الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفادار مرس دعائے نگران شورا یا اللہ پاک جے کو بھی مکمل رسالو وفادار مرس پڑھی یا بدھی وٹھے ان کے گھر وارن کے دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے ان کے گھر کے امن جو آشیانو بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے کو متے ڈیہ میں ہزار بھیرا درود پاک پڑھندو او مرندو نہ جیس تائیں جنت میں پانچ جگہ نہ ڈسی وٹھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد 15 سال زال جی خدمت حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ جی زوجہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہ فرمائن تھیوں ایک بھیرے مو پانچے سرتاج ابو عثمان رحمت اللہ علیہ سا اکیلائی میں پوچھیو اے ابو عثمان تماں کے پانچی زندگی جو کیڑو عمل سب کا ودی کا پیارو آئے فرمایاں اے مریم جلے ماں جوان ہوئیس ان وقت مجھے رہائش رے ایران میں ہوئی مانو مکھے گھنو پسند کندا ہوا سبنی جی خواہش ہوئی تو مجھے شادی ان کے گھر ماں تھی ونجے پر ماں سبنی کے منع کر چھڑیندو ہوئس ایک عورت موٹ اچی ہیں چمن لگی ماں تنجی محبت میں گھنو بے قرار تھی وئی آیا مجھے رات جو ننڈروں اے ڈیہ جو چین برباد تھی ویو آئے ماں تو کے انہ جو واسطو ڈئی کرے التجا کیاں تھی جے کو دلن کے پھیرن وارو آئے موسا شادی کیو مو پوچھو چھا تنجو والد زندہ آئے انہ جواب دنو جی ہاں وہ فلانے محلے میں درزی آئے مو انہ جے والد کے نکاح جو پیغام موکلیو تا وہ ڈاڑو خوش تھیو ان فورن گوٹھ جے معزز مانن کے گھرائے مو جو نکاح پانچ نیانی سا کرے چھڑیو جڑے ماں کنوار جے کمرے میں داخل تھیس تو منہ ڈٹھو تو مجھے نئی نویلی کنوار ایک اک کھا محروم پیرن کھا منڈی انتہائی بد شکل ہوئی ان کے ڈسی کرے مو اللہ پاک جو شکر ادا کندے چاہیو اے مجھا پروردگار تمام تعریف تجھے لائے ای آہن تو جے کو مجھے مقدر بنایو ماں ان تے تجھے شکر گزار آیاں جڑے مجھے گھر وارن کے مجھے زال جی کیفیت معلوم تھی تو انہوں مکھے تمام گھنو برو بھلو چاہیو مو پانچے زال سا کدے کا اڑی گال نہ کئی جے کا ان کے بری لگے بلکہ ماں ان تے ودیک مہربان تھی ویس ان کے ضرورت جی ہر شے مہیا کندو ہوئس مجھے محبت ای شفقت کے کرے ان جی حالت یہ تھی وئی جو وا گھڑی کھن لائے بھی مکھا جدائی برداشت نہ کندی ہوئی پانچے ان مجبور معذور زال جی خاطر مو پانچے دوستن جی محفل میں ونجن چھڑے دنو ائی انیا ودیک وقت ان وٹ گزارن لگس تے جیہ ان وچاری جی دل خوش رہے ائی وا احساس کمتری جو شکار نہ تھی ایڑی طرح مو پانچے زندگی جا 15 سال ان معذور زال سا گڈ گزارے چھڑیا کہے وقت مکھے ایتری تکلیف تھیندی ہوئی جن مکھے برندر ٹانڈن تے ودھو ویو ہوجے پر مو کدے ان تکلیف جو اظہار ان سا نہ کیو اس تائیں جو 15 سالن کا پوئے وہ وفات کرے وئی مجھے ان معذور زال کے موسا جکا محبت ہوئی ان نبھائن ان کے ہر طرح سا خوش رکھن جی خاطر مو جے کو عمل کیو وہ مکھے سب کا ودیک محبوب آہے اللہ پاک جی ان تے رحمت ہوجے ان جے صدقے اساں جی بے حساب مغفرت تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر واری کے اہمیت دیو پیارا پیارا اسلامی بھائرو زال بھی اللہ جی ایک نعمت آہے اللہ پاک زال مڑس جے وچ میں محبت و الفت بھریو نہایت پیارو رشتو پیدا فرمایو آہے کج نادان پانچ زال کے جن انسان ناہن سمجھندا ویچاری شادی کا پوئے مڑس جے گھر ایندی آہے تا صبح این شام مڑس سمیت سس نوہ جی خدمت این کترائی گھریلو کم کار کرن کا پوئے جے کلے کہیں نی متھے میں ہلکو سور تھی پوے یا تھکا کرے کچھ آرام کرن لائے وی رہے تا عجیب گالیوں بنائی ویندیوں آہن تا ڈھونگ کرے تھی این معاذ اللہ ہن معاملے میں غیبت تہمت ای بہتان تائیں کا باز نہن ایندا یقیناً بین انسانن وانگر زال بے انسان آہے یہ اللہ جی بانی نکاح جے بندھنن سا بدھی جی مڑس جے گھر آئی آہے ان مڑس جے گھر تے ان جے دکھ سکھ خوشی غمی ای بیماری وغیرہ میں برابر جو شریک تھے ہوں بے زال کے شریک حیات یعنی زندگی جو ساتھی چاہیے ویندو آہے جے کنے وہ مڑس جے شریک حیات آہے تو مڑس کے بھی ان جی زندگی جی ہر نرم توڑے گرم موڑ تے زندگی جو ساتھی بن جی زندگی گزارن گھرجے اسلام میں عورت جو مقام اسلام کا پہری عورت جی کائی حیثیت نہ ہوئی چاہے وہ ماں ہوجے یا زال دھی ہوجے یا بھین عورت جی عزت احترام جو کوئی تصور نہ ہوئی دھی ہوندی ہوئی تو معاذ اللہ پیدا تھیندے ہی زندہ دفن کئی ویندی ہوئی زال ہوندی ہوئی تو جن پیرن جی جتی سمجھی ویندی ہوئی اللہ کریم جے فضل احسان تے قربان جو ان اساں کے پانچ پسندیدہ دین مذہب اسلام میں پیدا فرمایو جے کو تمام دینی دنیاوی اخلاق آداب سا آراستہ آئے اسلام
اسلام وہ پیارو دین ہے جن انسان تا انسان جانور تائیں جا حقوق بیان فرمایا ہیں اے عورت کے حقیقی معنی میں عزت اسلام ای دینی ہے قران کریم عورت جا حق واضح بیان فرمائے سجی دنیا جی عورتن جی عزت ہے عصمت جی حفاظت فرمائی ہے اسلام میں ماں ہوجن جی حیثیت سا عورت جی جکا تعظیم ہے تکریم ہے وا اسلام کا علاوہ کہ مذہب میں نہ ہے ای اسلام زال بھیڑ ائی دی کے تحفظ عطا فرمائے تو وہ بے کہ دین میں نہ ہے اللہ پاک اساں کے ہمیشہ اسلامی اصولن تے پابند رہن ائی ایمان عافیت سا گڈ سبز سبز گنبد جی چھاوا میں شہادت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اسلام میں زال جا حق اساں جے مہذب مذہب اسلام زال جا حق بے وڈی تفصیل سا بیان فرمایا ہیں قران کریم میں زالن سا حسن سلوک جے متعلق سی پارے 4 سورہ نساء آیت نمبر 19 میں کچھ ہن طرح فرمایا ویو ہے وعاشروہن بالمعروف ترجمہ کنز الایمان اے انن سا سہنو سلوک کیو علامہ بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ آیت جے تفسیر میں فرمائن تھا زالن سا خوش اخلاقی سا گفتگو کرن اے سبنی کمن میں انن سا انصاف کرن انن سا سٹھو سلوک آہے سٹھے ورتا جی ایک وضاحت ہی بھی کئی وئی ہے تو جکو پانچ لا پسند کیو انہن جے لائے بھی اوہی پسند کیو قرآنی احکامن جے مطابق زال سا حسن سلوک کرن جو روشن مثال اساں جے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے مبارک سیرت آہے جی تا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو خیرکم خیرکم لأہلہ و انا خیرکم لأہلی یعنی تمام بہتر وہ ہے جکو پانچ گھر والن سا سٹھو ہوجے ماں تمام سبنی کا ودیق پانچ گھر والن سا سٹھو سلوک کرنے والوں آیا حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے شرح کندے لکھن تھا وڈو خلیق یعنی سٹھے اخلاق وارو او ہے جکو پانچ زال سا خلیق ہوجے چھو تا ان میں ہر وقت کم پوندو رہے تھو اجنبی مانن سا خلیق ہوجن کمال نہ ہے جو ان سا ملاقات کدیں کدیں تھی دیا ہے بہترین کیر اللہ کریم جے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایو مومنن ماں کامل تر مومن سٹھے اخلاق وارو آہے آئے تمام بہترین وہ آہے جے کو پانچے زالون سان سٹھو ہو جے میرات المناجی میں آہے خلق حسن یعنی سٹھو اخلاق وہ عادت آہے جہنسا اللہ آئے رسول بے راضی رہن آئے مخلوق بے وہ جے توڑک ڈاڑو مشکل آہے پر جہن کے وہ نصیب تھی ونے ان جا بئی جہان موچارا تھی ویندا آہن چھو تا زال صرف مڑس جے خاطر پانچے سبنی مائٹن کے چھڑے ڈیندی آہے جے کدے مڑس ان تے ظلم کرے تا اوہ کہنجے تھی کرے رہے کمزور تے مہربانی سنت الہیہ بے آہے اے سنت رسول بے آہے ویہ سالن تائیں نابینو ایک شخص کہیں عورت سا نکاح کیو جنہیں رخصت جا ڈیہ ویجو آیا تا ان عورت کے ماتا ایک بیماری جہ میں موتے دانا نکری آئی جہ کرے ان جا گھر وارا تمام گھنو پریشان تھی ویا ان کے یہ خوف تھیو تا ہانے مڑس ان کے پسند نہ کندو تا ان نیک شخص مانن جے سامو ایو ظاہر کیو تا ہو نابینا تھی ویو آئے ایس تائیں جو وہ عورت رخصت تھی کرے ان وٹ اچی وئی ائے چھوکری وارن جی پریشانی گھٹ جی وئی وہ عورت ان نیک شخص جے نکاح میں 20 سالن تائیں رہی پر وہ انہی طرح نابینا بنیو رہیو جنے ان عورت جو انتقال تھیو تا انہی پنجوں اکھیوں کھولے چھڈیوں جنے ان شخص کان ان جے بارے میں پچھو ویو تا ان جواب دنو ماں ان عورت جے گھر وارن جی خاطر ایں کیو تا جی ہوں پریشان ائے غمگی نہ تھن ان کے عرض کیو ویو تا حسن سلوک میں تماں پانجے بھائرن تے سبقت کھنی ویو اللہ رب العزت جی انتے رحمت ہو جے ان جے صدقے اساں جی بے حساب مغفرت تھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم عورت جے بارے میں اسلامی تعلیمات پیارا پیارا اسلامی بھائرو ڈٹھو تواں اللہ پاک جا نیک بانا پانچ شریک حیات یعنی زال کے سکھ دکھ میں برابر جا شریک ہوں ہوا ان معاملے میں زمانے جے ملامت جو خوف نہ کندا ہوا اج کل کچھ ادارہ مختلف مقصدن کے ساموں رکھی عورتن جے حقن جی گال کندا ہیں پر خلوص نیت سا گڈ قرآنی احکامن اسلامی تعلیمات حدیثن مبارکن جو مطالعہ کن تا معلوم تیندو تا عورت جا جتری قدر حق اسلام بیان فرمایا آہن اتری قدر گزرل 1500 سالن میں کہن ناہن کیا ایس تائیں جو اسلام میں مڑس جے لائے زال کے پانی پیارن جو بھی ثواب بیان فرمائے ویو ہے جیت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرمائن تھا تا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو بے شک مانو جدہیں پانچی زال کے پانی پیاریندو آہے تا ان کے اجر دنو ویندو آہے صحابی رسول فرمائے تو تا ماں پانچے گھرواری وٹ آئس ان کے پانی پیاریو اہی حدیث پاک بدھائی ایڑی طرح کبھی حدیث پاک میں آئے تا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے अलाह पाक जी रिज़ा जे लाइ तव्हां जेतिरो बि ख़र्च कंदा आहियो उन जो अजर ॾिनो वेंदो एस ताईं जो गिरह पंहिंजे घर वारी जे वात में विझंदा आहियो उन जो बि अजर मिलंदो। हाणे जेको मज़हब घर वारीअ खे पाणी पीआरण जो बि सवाब इरशाद फरमाए उहो घर वारी ते ज़ुल्म ऐं सितम करण जी कीअं थो इजाज़त ॾेई सघे। अॼु बि गैर मुस्लिम मुआशिरे में औरत जो हाल ग़ौर सां ॾिठो वञे त रूह ॾकी थो वञे। जेकॾहिं दुनिया में औरत ज़ात पंहिंजी इज़त ऐं इक़त जी हिफ़ाज़त चाहे थी त उन खे घुर्जे त मुकमल तौर ते इस्लाम जे साए में अचे। इनशा अल्लाह सिर्फ़ दुनिया ई न बल्कि आख़िरत बि ठही पवंदी। आशिक़ान रसूल जी दीनी तहरीक दावत इस्लामी दौरे असलाफ़ जी यादि ताज़ा करण चाहे थी। दावत इस्लामी नफ़रतूं मिटाईंदी, मोहबतुनि जा जाम प्यारींदी आहे। बीमार घर वारी जी ख़िदमत जो हिकु ताज़ो वाकियो पढ़ो, जंहिंमें वफ़ादार मुड़ुस केतिरा ई साल पंहिंजी घर वारी जी माली जानी ऐं वक़्त जी ख़िदमत कई। जी हा, ही जानशीन अमीर अहल सुन्नत मौलाना हाजी अबू उसैद उबैद रज़ा अत्तारी मदनी मद्दज़िल आली जी ज़िंदगी जो नाक़ाबिल फरामोश वाक़ियो ऐं तक़रीबन 14 साल ज़िंदगी जो सफ़र आहे। जानशीन अमीर अहल सुन्नत जो निकाह आशिक़ान रसूल जी दीनी तहरीक दावत इस्लामी जे हज खां पोइ दुनिया जे सभ खां वॾे सुनतुनि भरे बेनल अक़वामी इजतमा मुल्तान शरीफ़ में 10 शाबान अल-मुअज़्ज़म 1424 हिजरी ब मुताबिक़ 2005 ईस्वी ते जानशीन अमीर अल-सुन्नत जो निकाह थियो। तक़रीबन 1 साल 2 महीननि खां पोइ जश्न आला हज़रत जे पुरमसरत मौक़े ते 10 शवाल अल-मुकरम 1425 हिजरी जो तक़रीब रुख़सती थी। अलहमदुलिल्लाह शुरू खां ई आख़िर ताईं सभु तक़रीबूं आयन शरीयत जे मुताबिक़ थियूं ऐं शादी खां पोइ खिलंदे खुश थींदे ज़िंदगी जा ॾींहं गुज़रंदा विया। जानशीन अमीर अल सुन्नत अबू जान बणजी विया। अल्लाह पाक 21 रबीउल अव्वल 1428 हिजरी ब मुताबिक 10 अप्रैल 2007 ते गुलशन अत्तार खे हिकु महकंदड़ गुल धीउ जी सूरत में अता फरमायो ऐं इएं जानशीन अत्तार वालिद बणजी विया। बाबरकत औरत, जंहिं औरत वटि पहिरीं औलाद धीउ हुजे अहिड़ी औरत बरकत वारी हूंदी आहे। जीअं त सहाबी रसूल हज़रत वासिला बिन असका रज़ी अल्लाह अन्हु खां रिवायत आहे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, औरत जी बरकत ही आहे त उन वटि पहिरीं औलाद धीउ पैदा थिए। हिन हदीसे पाक सां बदशुगूनी जी पाड़ पटिजी वई, छो त जिन वटि पहिरीं औलाद धीउ पैदा थींदी आहे त हू ॿारड़ी जी माउ खे मनहूस समझंदा आहिनि। यादि रखो, छोकिरियुनि जी पैदाइश खां घबराइण काफ़िरनि जो तरीक़ो आहे। लिहाज़ा मुसलमाननि खे घुर्जे त धीउ पैदा थियण ते घबराइण जे बजाए अल्लाह पाक जो शुक्र अदा कनि ऐं जंहिं औरत वटि पहिरीं औलाद धीउ थिए उन खे मनहूस समझण बजाए मुबारक समझनि। अमीर अहल सुन्नत जी ख़ुशी बानी दावत इस्लामी अमीर अहल सुन्नत हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुमुल आलिया ॾाॾो बणजी विया। ॾाॾे जान जी ख़ुशी बि ॾिसण वटां हुई। पहिरीं पोटीअ जी आमद ते अक़ीक़े जी तक़रीब जो सिलसिलो माहे अब्दुल क़ादिर रबी उल आख़िर जे 5 तारीख़ ते जानशीन अमीर अल सुन्नत जे घर में थियो। अल्लाह करीम ख़ानदान अत्तार में ख़ुशियुनि जी घणाई फ़रमाए ऐं ख़ानदान अत्तार सदा सलामत रहे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इम्तिहान जो आगाज़ 2008 सने ईस्वी जानशीन अमीर अल सुन्नत ऐं संदस घरवारी जंहिंजी कुनियत उम्मे उसैद अत्तारिया आहे जे लाइ तमामु वॾी इम्तिहान जे आगाज़ जो साल साबित थियो। हिकु पासे धीउ पाणी जी कमी जी करे इस्पताल दाख़िल थी वई त ॿिए तरफ़ नंढड़ी जी अमड़ जी तबियत तमामु घणी ख़राब थी वई। डॉक्टर जे चवण ते टेस्ट कराई त रिपोर्ट दुरुस्त आई, पर मर्ज़ में फ़र्क़ न अचण ते MIR कराई त अक़ीदतमंद डॉक्टर जानशीन अत्तार खे फोन करे रोअंदे मर्ज़ ऐं रिपोर्ट बयान कई, जेको संदन लाइ हिकु वॾो सदमो हुयो। क़दर अल्लाह मा शा अफ़अल, यानी जेको अल्लाह पाक चाहियो उहो थियो। डॉक्टरनि वटि उन मर्ज़ जो इलाज न हुयो ऐं उन्हनि जो चवण हो त हीउ मर्ज़ ठीकु थियण जे बजाए ॾींहों ॾींहुं वधंदो आहे। दुनिया दावत इस्लामी जी अज़ीम शख़्सियत अमीर अहल सुन्नत जे वॾे साहबज़ादे हुजण जी हैसियत सां उन जो तनज़ीम मसरूफ़ियतूं ऐं ॿियूं कई इल्मी सरगर्मियूं मुतासिर थी वयूं। अलहमदुल्ला जानशीन अमीर अहल सुन्नत उन्हनि ॾींहनि में पंहिंजे वालिद मोहतरम जी ख़्वाहिश ते दरस निज़ामी खां पोइ तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह यानी मुफ़्ती कोर्स करे रहिया हुआ। हिकु तरफ़ नए ॼावल नंढड़ी जी परवरिश, ॿी तरफ़ पंहिंजूं दीनी मसरूफ़ियतूं, घर जा कमकार ऐं हाणे ई इम्तिहान। क्लास फेलोज जो बयान जानशीन अमीर अल सुन्नत जे हिकु गॾु पढ़ंदड़ क्लास फेलो मदनी इस्लामी भाउ जो बयान आहे त मां ऐं हिकु ॿ वधीक इस्लामी भाइर जानशीन अमीर अल सुन्नत जे घर मिली करे सबक पढ़ंदा हुआसीं। हिकु भेरे मां उन ई सिलसिले में संदसि घर हाज़िर थियुसि त ॾिठुमि त हू घर जे कमकार में मसरूफ़ आहिनि। जीअं त असां ॿिनि टिनि इस्लामी भाइरनि खे बि पंहिंजे घर जे हिन आज़माइश जो काफ़ी अरसे खां पोइ ॿुधायो हुयो, उन करे मां अॻिते वधी करे उन सां गॾु घर जे कमकार करण में लॻी वयुसि। पर मां बि केतिरो कया हा। बिल आख़िर वापसि अची वयुसि, पोइ वक़्तन फ़वक़्तन हाज़िर थी करे घर जो कुझु कम करे छॾींदो हुयुसि। पर जानशीन अमीर अलसुन्नत जी हिमत ऐं हौसले खे लख सलाम, जो हिन आज़माइश जी घड़ी में बि पाण पंहिंजे बीमार घर वारीअ खे तक़रीबन सॼे पाकिस्तान में इलाज जे लाइ खणी वेंदा रहिया। लखे रुपियनि जो ख़र्च, ॾींहं राति जूं मशक़तूं, ॼण माली जिस्मानी ऐं वक़्त जूं बेशुमार क़ुर्बानीूं ॾींदा रहिया। तरबियत अतार ते लखे सलाम। हिन नाज़ुक हालात में केतिरनि ई सुञाणण वारनि मशवरा ॾिना त छो त हाणे हिन जी तबियत सही नथी थिए त अहिड़ी सूरत हाल में सॼी ज़िंदगीअ जो रिश्तो निभाइण ज़रूरी त नाहे, हिन खे छॾे करे ॿी शादी जी सूरत बणाए वठो। पर जीअं वॾनि जा कम वॾा हूंदा आहिनि, ईअं ई वॾनि जी सोच बि वॾी हूंदी आहे। पाण फरमायाऊं, जेकॾहिं ख़ुदा न ख़्वास्ता मां कंहिं अहिड़े मर्ज़ में मुबतला थी थो वञा त यकीन मां उहो ई चाहींदुसि त मुंहिंजी ख़िदमत थिए। हाणे ही बीमार थी आहे त मां बि हिन खे न छॾींदुसि ऐं मूंखां जेतिरे क़दुर थी सघियो इलाज ऐं ख़िदमत जो सिलसिलो जारी रखंदुसि। ही अल्लाह जी बानी मुंहिंजी मातहत आहे। मां हिन जी ख़िदमत कंदुसि त शायदि हिन जी ख़िदमत जे सबब मुंहिंजी बेहिसाब मग़फ़िरत थी वञे। ए जानशीन अमीर अहल सुन्नत, तूं सदा रहे सलामत। ए जानशीन अमीर अहल सुन्नत, तुझ पर हो रब की रहमत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ज़ाल जे मुड़ुस सां हमदर्दी। जीअं त उमे उसैद अत्तारिया जी तबियत अहिड़ी न हुई त घर जो कमकार पचाइण धोइण जो कम करे सघनि, तंहिं करे जॾहिं उहा पंहिंजी सहादतमंद मुड़ुस खे पंहिंजी ख़िदमत ऐं ॿियनि आज़माइश में ॾिसंदी हुई त चंद भेरा चयाईं त मां हाणे ठीक थियण वारी न आहियां, तव्हां चाहियो त मूंखे छॾे करे किथे ॿी शादी करियो त जीअं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी पुरसुकून गुज़ारे सघो। पर वफ़ादार मुड़ुस जो चवण इहो ई हो त वफ़ा इहा नाहे त तव्हां ते उहो वक़्तु आयो आहे ऐं मां तव्हां खे छॾे ॾियां, मां तव्हां के हिन कैफियत में न छॾींदुसि। पोइ उमे उसैद ई संदन लाइ ॿियो रिश्तो ॾिठो ऐं ख़ानदानी हालात व मुआमलात जी पेशे नज़र पहिरीं ऐं ॿी घरवारी जे ख़ानदान जे पाण में रिज़ामंदी सां संदसि हिकु ॿी शादी थी वई। अल्लाह पाक खेन हुन घरवारी जंहिंजी कुनियत उमे जुनेद आहे, मां हींअर ताईं 22 मुहर्रम अल हराम 1444 टे औलाद हिकु धीउ ऐं ॿ पुटनि सां नवाज़ियो। नमाज़ सां मोहबत। उमे उसैद अत्तारिया नमाज़ जो वक़्तु शुरू थींदे ई नमाज़ पढ़ी वठंदी हुई। हिकु इस्लामी भाउ जी घरवारी जो बयान आहे त मूंखे उमे उसैद चयो, मां तव्हांखे नसीहत थी कयां त जीअं ई नमाज़ जो वक़्तु शुरू थिए नमाज़ पढ़ी वठंदियूं कयो। बावज़ू रहण जो जज़्बो। उमे उसैद अत्तारिया जे मर्ज़ जी मुद्दत कमो बेश 14 साल आहे। उहे हिन में बि पाकी व तहारत जो ख़ासि एहतमाम रखंदियूं ऐं अक्सर बावज़ू रहंदियूं हुयूं। जॾहिं तबियत घणी ख़राब रहण सबब वज़ू करण में दुश्वारी थियण लॻी त ज़ोर खां पोइ हतल इम्कान खाइण पीअण खां पाण खे बचाईंदियूं हुयूं त जीअं वज़ू न टुटे, पोइ नमाज़ इशा खां बाद खाधो वग़ैरह खाईंदियूं हुयूं। रमज़ान मुबारक जा रोज़ा एतिकाफ़। उमे उसैद अत्तारिया खे रमज़ान मुबारक जे रोज़नि सां ख़ासि लगाव हुयो। इलाज जे लाइ सफ़र जी हालत में बि रोज़ो न छॾींदियूं हुयूं, बल्कि वॾनि ॾींहनि 12 रबीउल अव्वल शरीफ़, आशूरा, 27 रजबुल मुरजब, 15 शाबानल मुअज़्ज़म वग़ैरह जा रोज़ा बि रखंदियूं हुयूं। हिकु इस्लामी भाउ जो बयान आहे त उन जी वालिदा जी उमिरि 72 साल आहे। 70 सालनि जी उमिरि में उन जे वालिदा कॾहिं रमज़ान मुबारक में इतिकाफ़ जी सआदत हासिल न कई। ख़ुशकिस्मती सां उन खे उमे उसैद अत्तारिया जी सोहबत में कुझु वक़्तु गुज़ारण जो मौको मिलियो, जंहिंजी बरकत सां गुज़िरियल 2 सालनि खां मुसलसल रमज़ान मुबारक में पूरे महीने जे इतिकाफ़ जी सआदत हासिल थी रही आहे। अल्हम्दुलिल्लाह। शिफ़ायाबी जो सुवाल। साहबज़ादे अत्तार इहो सोचे करे अमीर अहल सुन्नत सां पंहिंजे घरवारी जी तबियत जो बार बार ज़िक्र न फरमाईंदा हुआ त किथे उन्हनि जे दीनी कमनि जी रफ़्तार में फ़र्क़ न अची वञे। वधीक उन में ही सुठी नियत बि हूंदी हुई त वालिद मोहतरम परेशान न थियनि। ॻाल्हि इते ई ख़तम न थी, बल्कि जानशीन अमीर अहल सुन्नत जी मदनी सोच 100 करोड़ मरहबा। पाण हतल इम्कान मरीज़ा जी वालिदा खे बि तबियत वग़ैरह जी कैफ़ियत न ॿुधाईंदा हुआ, जो उन जे सदमे में वधीक इज़ाफ़ो थींदो। पाण फरमाइनि था, मूं कई भेरा पंहिंजी घरवारी जी शिफ़ायाबी जे लाइ दुआ कई ऐं हमेशा इहा ई दुआ कई त हीअ ठीक थी वञे ऐं जेकॾहिं इन जी क़िस्मत में तंदुरुस्ती नाहे त मर्ज़ हिन खां वधीक न वधे। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइरो, असां कई भेरा पंहिंजे मसलनि जे हल जे लाइ कोशिशूं कंदा रहंदा आहियूं, दोस्तनि रिश्तेदारनि वग़ैरह खे ॿुधाए करे उन्हनि जी मदद जी घुर में रहंदा आहियूं, मगर मुसबिबुल असबाब यानी असबाब पैदा करण वारो अल्लाह पाक, जेको असांजो हक़ीक़ी मालिक आहे ऐं जेको वाकई मसलनि खे हल करे सघे थो, उन जी बारगाह में दुआ न आहियूं कंदा। परेशानी ज़ाहिरी तौर ते परे थिए या न, बाक़ी दुआ ज़रूर करणु घुर्जे, जो दुआ मोमिन जो हथियार आहे। उमे उसैद जूं चंद आदतूं। جانشین امیر اہل سنت فرمائن تھا کترائی بھیرا ام اسید موکے توبہ کرن جو چوندی رہندی ہوئی ودیک فرمائن تھا ہی غریبن جو خیال رکھندی گھر جو کم کرن واری ماسی سان بے حسن سلوک کندی ہوئی ان جے ہتھ میں رقم نہ رکندی ہوئی کیر اچی پانجو دکھ بیان کندو ہو تو پان اوا رقم ان کے دے چھڈیندی ہوئی پان ناتیوں شوق سا بدھندی ہوئی گھنو کرے مدنی چینل رسندی رہندی ہوئی 2010 میں مدینے جے سفر جے لائے کوشش کئی وئی پر حاضری کا محرومی رہی امیر اہل سنت سا محبت جو انداز ام اسید اتاریہ امیر اہل سنت سا بے حد عقیدت محبت رکھندی ہوئیوں انن کے گھنو کرے امیر اہل سنت جے گھر میں تشریف آوری جو انتظار رہندو ہوئو بیماری کا پہری جڑے پان خود کھادو پچائیں دیوں ہوئوں تا امیر اہل سنت جوں استعمال تھل ہڈیوں وغیرہ اچھلائیں دیوں نہ ہوئوں ب شادیوں کرن وارن کے نصیحت پیارا پیارا اسلامی بھائرو اساں جے معاشرے میں بن گھر وارن کے شرعی احکامن جی عین مطابق رکھن آسان نہ ہے بہار شریف جلد 2 صفحہ 95 تے آہے جن جو 2 یا 3 یا 4 عورتوں ہوجن ان تے عدل یعنی انصاف فرض آہے یعنی جے کے شیوں اختیاری ہوجن ان میں سبنی عورتن جو ہک جڑو لحاظ کرے یعنی ہر ہک کے ان جو پورو حق ادا کرے پوشاک یعنی لباس نان نفقے رہن سہن جی معاملے میں سبنی جا حق پورا ادا کرے بن گھر وارن جا حق مفتی محمد ہاشم اتاری مد ذلہ العلی جے کے جانشین امیر اہل سنت جا استاد بھی آہن فرمائن تھا صاحبزادہ اتار ظالم جی حقن جے متعلق شرعی مسئلن جے بارے میں پچھندا رہندا ہوا اس تائیں جو ایک ایڑی شے جے کا بھی گھر واری کے ڈنی پہری گھر واری جے کم جی نہ ہے مثلاً موبائل چھو تو شرعی اعتبار سے عدل یعنی انصاف ضروری ہے لہذا پان شرعی رہنمائی وٹھی کرے موبائل جی رقم پہری گھر واری جو ولی ان جو پٹ ہے جے کنے وہ نہ ہوجے تو ان جو والد وہ نہ ہوجے تو ان جو بھا ہوں چھو تو ام اسید اتاریہ جو کوئی پٹ نہ ہو نہ والد حیات ہو ان کے وہ رقم پان ان جے بھا کے عطائف عطا فرمائے چھڈیندا ہوا کھے ڈیندا ہوا تا اوہ رقم ضرورت پاون تے ان تے خرچ کئی ونجے قدم ب قدم شرعی رہنمائی وٹھندو رہن عین شریعت دے مطابق تمام کم کرن جانشین امیر السنت جو اہم وصف آہے آخری وقت میں بے عورتن سا حسن سلوک جی وصیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری وصال شریف جے وقت فرمایو نماز نماز ہو تمہاں جا ہتھ جن جا مالک تھیا انہن کے اوہ تکلیف نہ دیو جن جے برداشت دی اوہ طاقت نہ تھا رکھن عورتن جے متعلق اللہ پاک کا ڈجو اوہ تمہاں جے ہتھن میں قید آہن یعنی اوہ اہڑیوں قیدی آہن جن کے تمہاں اللہ پاک جی امانت جے طور ورتو آہے بہترین مڑس وہ آہے جیکو پانچ گھر واری سا نرمی خوش خلقی حسن سلوک سا پیش اچے جیکو پانچ گھر واری جا حق ادا کرنے میں کہیں قسم جی غفلت میں کوتاہی نہ کرے جیکو پانچ گھر واری جی سخت مزاجی بد اخلاقی تے صبر کرے جیکو پانچ گھر واری کے عائش آرام میں برابر جو شریک سمجھے جیکو پانچ گھر واری تے کدیں ظلم کہیں قسم جی بے جا زیادتی نہ کرے جیکو پانچ گھر واری جی مصیبتن بیماریوں رنج غم میں دل جوئی تیمارداری وفاداری جو ثبوت دے جیکو پانچ گھر واری جی خرچن میں بخیلی کنجوسی نہ کرے مرض جی شدت جا ڈیہ رجب المرجب 1441 ہجری بمطابق 2019 عیسوی میں ام اسید اتاریہ جی مرض میں اضافہ تھی ویو شعبان المعظم رمضان المعظم میں طبیعت ویتر خراب تھی وئی شوال جے مہینے میں مرض شدت اختیار کرے ویو جانشین امیر علیہ سنت سندن علاج خدمت میں وڈی کوششوں کیوں ایس تائیں جو سندن گھر واری چوندی ہوئی تو مجھے مڑس مجھے والد جی کمی پوری کئی آہے آخری گھڑیوں ام اسید اتاریہ حیدرآباد کے اسپتال میں داخل ہوئیں آخری وقت میں مرض سے گڈو گڈ کرونا بھی تھی وئی 2019 کا 2022 جو سفر ان جلائے سخت آزمائش جو معاملو رہو 5 محرم الحرام 1444 بمطابق 5 آگست 2022 بروز جمعت المبارک جی صبح جانشین اتار ضروری کم کے سلسلے میں پنجاب کا واپسی اچی رہا ہوا ام اسید اتاریہ کے بھا عبد الوحید اتاری فون کیو تا طبیعت گھنی خراب ہے تمہاں جلد تشریف کھنی اچو اللہ جو کرن یہ تھو عین وفات کا تقریباً 10-15 منٹ پہری جانشین امیر اہل سنت پانچ صاحبزادی سے گڈ مرحوما وٹ پہتا مرحوما پانچ دھی مڑس سے ملاقات کا تھوڑی ای دیر بعد کرونا کے سبب دم دھڑی حوالے کیو انا للہ و انا الیہ راجعون یاد رہے کرونا سا فوت تھن وارے کے علماء کرام شہید چون تھا مرحوما جو انتقال جمعت المبارک جے ڈی تھو ہن ڈی فوت تھن وارے جی بھی چھا خوب فضیلت آئے جمعے جے ڈی مرن وارے جی فضیلت اللہ پاک جے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ارشاد فرمایو جے کو جمعے جے ڈی انتقال کرے ان جے لا شہید جو اجر لکھیو ویندو آئے وہ امتحان قبر کا محفوظ ہوندو آئے ایک روایت میں آئے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا روایت آئے تا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ارشاد فرمایو جے کو شخص جمعے جی رات یا جمعے جے ڈی انتقال کرے ونجے وہ قبر جے عذاب کا محفوظ رکھیو ویندو بروز قیامت اڑے حال میں ایندو جو انتے شہیدن جی مہر ہوندی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وفات تے خوف خدا رکن شورا حاجی اظہر اتاری جو بیان آئے تا ام اسید اتاریہ جے انتقال تے جدے مو جانشین اتار کے تعزیت جے لائے فون کئی تا روئی کرے فرمان لگا مو کے خوف آئے تا مو کا ان جی خدمت میں کا کمی نہ رہ جی وئی ہو جے ام جنید اتاریہ جو بیان عام طور تے جن جو گھر واریوں ہوجن تا پان میں بنی جو ہک رائے تے متفق تھن وڈو مشکل ہوندو آہے اللہ کریم خاندان اتار تے پانجی رحمتن جی برسات فرمائے جڑے ام اسید اتاریہ جو انتقال تھیو تے جانشین اتار جی بی گھر واری ام جنید اتاریہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سا تعزیت کندے کچھ ہن طرح سا بیان دینو ماشاء اللہ الکریم غسل لینے کا پوئے ام اسید اتاریہ جو چہرہ از خود قبلے طرف تھی ویو چہرے تے کافی نور ہو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کا پوئے عام طور تے جن جو گھرواری ہو جن تا پان میں بنی جو ایک رائے تے متفق تھن وڈو مشکل ہوندو آہے اللہ کریم خاندان اتار تے پانجے رحمتوں جی برسات فرمائے جلے ام اسید اتاریہ جو انتقال تھیو تا جانشین اتار جی بی گھرواری ام جنید اتاریہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سا تعزیت کندے کچھ ہن طرح بیان دینو ماشاء اللہ الکریم غسل دین کا پوئے ام اسید اتاریہ جو چہرہ از خود قبلے طرف تھی ویو چہرے تے کافی نور ہو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کا پوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مرحوما جی نماز جنازہ پڑھائی جنازے کے کلو بھی ڈنو دفنائن کا پوئے بوندا باندھی دفنان کا پوئے بوندا باندھی نماز اثر کا فورن بعد ام اسید اتاریہ کے سہرہ مدینہ نزد کراچی ٹول پلازا میں دفنائے ویو دفنان وقت اراکین شورا ذمہ دارن دعوت اسلامی مرحوما جا رشتے دار بیا کیترائی عاشقان رسول موجود ہوا مرحوما جے بھاؤ کھیس قبر میں لاتھو رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد اتاری جو بیان آئے تو جڑے دفنان کا پوئے رکن شورا حاجی امین اتاری دعا کرائے رہا ہوا تو اچانک ہلکی بارش شروع تھی وئی اللہ پاک مرحوما جی بے حساب مغفرت فرمائے ان جے قبر روشن فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفی میری شب تار دن بنا دے اے شمع جمال مصطفی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد دفنان میں میہ جو پڑھن نیک فال آہے منجا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا دفنان کا فورن بعد میہ فال حسن یعنی سٹھی فال آہے خصوصاً جے کدے خلاف عادت ہوجے فاتحہ خوانی مرحوما جے اسال ثواب لائے اسلامی بھینرن میں چھ محرم الحرام ہجری 1444 چھنچر جے ڈی منجھند 4 کھاں 6 7 محرم الحرام 1444 ہجری اسلامی بھائرن میں آچر جو اثر کا مغرب تائیں فاتحہ خوانی جو سلسلو تھیو بے شمار عاشقان رسول ام اسید اتاریہ کے پانجے مختلف نیکن جو اسال ثواب کیو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو والد محترم جا دلی جذبات بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ محرم الحرام جے بن مدنی مذاکرن میں پانچ صاحبزادے حاجی عبید رضا اتاری مدنی مد ذل العالی جے بارے میں نہاج سٹھے جذبات جو اظہار فرمایو ان کے پانچ انداز میں خلاصے طور پیش کیاں تو سکھ جا ساتھی تو گھنا ہوں آئن پر دکھ جو ساتھی کو ہوں آئے مجھے پٹ دکھ جو ساتھی آئے سالوں سال بیماری میں مبتلا پانچ گھرواری کے سنبھالے رکھن علاج جلائے مختلف جگہ تے کھڑی ونجن نہایت متاثر کندڑ کارنامو ہے ان جو علاج کرانا میں مجھے پٹ کا کسر نہ چھڑی موں کدے ان کے ان کے بارے میں گلا شکوا کندے نہ بدھو اللہ پاک ان کے اڑو ہی رکھے جانشینی ملی تجھ کو اتار کی واہ قسمت تیری اے عبید رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد جانشین اتار بے حیثیت مامو کچھ عرصوں پہرو جانشین میرل سنت جی بھانے جی طبیعت کافی ناساز ہوئی وہ حیدرآباد کے ایک اسپتال میں داخل ہوئی پان پانچ بارن ام جنید اتاریا سا گڈ بھانے جی جی عیادت جی لا تشریف کھڑی ویا علاج وغیرہ کے معاملے میں کافی تعاون فرمایا جن سے سندن بھانے جی کچھ ان انداز میں پانچ نانا جان امیر سنت کی خدمت میں پیغام موکلو مامو ام جنید خاص مکھے دسن سفر کرے آیا آئن مکھے گھنی خوشی تھی مامو بے شمار خصوصیت جا مالک انتہائی نرم دل شفیق معاملات میں حیران کرے چھڑیندڑ آہن اساں جو اترو خیال کندا آہن جو اساں جے دل ماں ان جے لائے گھنیوں دعاؤں نکرندیوں آہن پان ہیرا آہن اللہ پاک ہن ہیرے کے سج واگر چمکندو رکھے ان کے کو کوسو واو نہ لگے ان جے ہر قدم تے حفاظت فرمائے مامے ہر رشتے جو حق ادا کرے چھڑیو اللہ پاک اسا کے مرن گھڑی تائیں ان جو وفادار رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک نمازی بنجن جے لائے ہر جمعرات نماز مغرب کا بعد اماں جے علاقے میں تھیندڑ دعوت اسلام جی ہفتے وار سنتن بھرے اجتماع میں اللہ عز و جل جی رضا جے لائے سٹھن سٹھن نیتن سان سجی رات شرکت فرمایو سنتن جی تربیت جے لائے مدنی قافلے میں عاشقین رسول سان گڈ ہر مہینے ٹے ڈی سفر روزانو عاشقین رسول سان گڈ ہر مہینے ٹے ڈی سفر روزانو فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامہ جو رسالو پور کرے ہر مدنی مہینے کے پہری تاریخ میں پانچ ذمہ دار کے جمع کرنے جو معمول بنایا مجھے مدنی مقصد مکے پنجی سجے دنیا جے مانون جی اصلاح جی کوشش کرنی آہے انشاء اللہ عز و جل پانجی اصلاح جے لائے مدنی نامات عمل سجی دنیا جے مانون جی اصلاح جی کوشش جے لائے مدنی قافلن میں سفر کرنو آہے انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و علی و صحابی و بارک و سلم